Dinledikten sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verişi mən aparıram Şahnaz Bəylərqızı. Dərhal ünvanları xatırladaq. İnternetdə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə bizi qulaq asmaq mümkündür. Hotbirdə və ya Türksatda. Bəyan elədiyimiz kimi birinci saatda demişdik. Studiyamızın qonağı Bakı Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Zəminə Əli qızı studiyamızdadır. Zəminə xanım, xoş gördük sizi.
Axşamınız xeyir, xoş gördük hər birinizi.
Və sabah artıq bilik günüdür, bayramdır. Bəli. Sizin sektorda bayramınız mübarək deyək.
Təşəkkür edirəm, sağ olun. Yəni sizdən belə bir müsbət bir şey. Təşəkkür edirəm, sözsüz.
Bayramınızı bunu təbrik eləmək lazımdır.
Minnətdaram təbrikiniz üçün. Bu təbrik təkcə bizə ünvanlanmır. Bu təbrik Azərbaycanın hər bir ailəsinə ünvanlanır. Yəni bugün bilirsiniz ki, Azərbaycan 9 milyondan çox bir əhalisi olan ölkənin elə ailəsi yoxdur ki, həmin ailənin təhsillə bağlılığı olmasın. Ona görə də bu fürsətdən istifadə eləyərək Azərbaycanın hər bir ailəsinin təhsillə bağlı olan hər bir vətəndaşını, şagirdindən tutmuş, bağçasına gedəndən tutmuş, tələbəsinə qədər hər birinin sabah, yəni sayalı saatlar qalmış hadisə münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Sabah saat 8-dən etibarən Azərbaycanın bütün təhsil müəssisələri canlanır və şəhərimiz canlanacaq, ölkəmiz canlanacaq. Bu münasibətlə təbii ki, bilirəm bizim vaxtlarda, köhnə vaxtlarda hər zaman bizi həmin günü, yəni dərsə getdiyimiz ilk günlər axşam bir bayram süfrəsi açılardı hər zaman ki, uşaqlar bugün ilk dəfə məktəbə gediblər. Əminəm ki, sabah hər bir ailədə, xüsusilə də Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabiçiliyində olan 28 min ailədə, yəni bu bizim birincilərin sayıdır. Onları xüsusi olaraq təbrik eləyirəm, valideynlərini, şagirdlərini, özlərini, nənələri, babaları. Bilirsiniz, Azərbaycan ailəsində əgər hansısa nəsildə birinci sinifə şagird gedirsə, o ailə və nəsil üçün bir bayramdır bu ki, uşaq artıq məktəbə gedir.
Tək Azərbaycanda mı? Hər yerdə.
Hər yerdə, amma Azərbaycan sayığı ola bilməz, mən inanmıram. Yəni dünyanın heç bir ölkəsində azərbaycanlılar ki, uşağın birinci sinifə getməsini təntənəli şəkildə qeyd etməzlər. Bizdə hökmən bayram süfrələri olur o ailələrdə. Təbii ki, hər kəs
gedəndə, bir də məktəbi qutaranda.
Hər kəs, bəli, məktəbi qutaranda bayram süfrəsi də açılır. Sözsüz bitirib bir mərhələni bitirib və hər kəs öz imkanları daxilində bunu edir və bu münasibətlə sözsüz təbrik eləyirəm hər kəsi.
Dinləyicilərimiz yaza bilərlər bizə. Suallarınız varsa efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki mobil telefonlardan SMS göndərin 050-744-10-17-yə. Şəhər telefonumuz da açıqdır 436-77-41 sayda telefona zəng eləyin. Əgər canlı efirdə sualınızı Zəminə xanıma verin yaxud da ki prodüserimizə deyə bilərsiniz, o çatdıracaq bu sualları bizə. Biz isə başlayaq. Sabah məktəblər açılır, amma şagirdlər biraz da forma uğrunda, məktəbli forması uğrunda mübarizə ilə başladılar bu təhsil ilinə. Niyə belə gərginlik yarandı? Gəlx dedilər ki, Bakı tikiş fabrikinin ancaq məhsulunu geyinə bilər şagirdlər. Başqa məktəblərdən hətta belə xəbərlər gəlirdi ki, güya çek tələb olunur şagirdlərdən. Yəni, çox qalmaqallı və növbələr, qarışıq bir situasiya yarandı və son gündə nəhayət ki, açıqlama gəldi ki, yox, demə başqa demək müəssisələrin də formasını geyinmək olarmış.
Yo, bilirsiniz, əslində o gərginliyi nə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi, nə də o 120 min şagirdin valideyni yaratmadı. Çox təəssüf ki, bu gərginliyi ölkənin kütləvi informasiya vasitələri yaratdılar. Yəni,
yo,
çox böyük bir ajiotaj.
Növbələr var idi Bakı təbii, fabrikinin
təbii, qarşısında. Təbii, təbii. Yəni, biz bu prosesə Şahnaz xanım, biz bu prosesə Şahnaz xanım çox təbii yanaşırıq. Yəni, nə mənada təbii yanaşırıq? İlk dəfədir bu addım atılır. İlk dəfədir ki, 2007-ci ildə bilirsiniz, Nazirin avqust ayının 7-sində Misir Mərdanovun əmrinə müvafiq olaraq məktəbli geyiminə keçid prosesi başlandı və bu bütün ölkə üçün icbari xarakter daşıdı. Amma ilk dəfədir ki, vahid məktəbli geyiminə keçid prosesi gedir və bu nə az nə çox düz 120 min insanı 120 min şagirdə əhatə eləyir. Yəni, Bakının məktəblərinin 1-ci, 4-cü sinif şagirdlərinin sayı təxminən 120 minə yaxındır. Siz təsəvvür edin, bu 120 min ailə deməkdir. Hər bir ailənin orta hesabla nümayəndələrini 4-ə vırsanız, bu görün nə qədər insana əhatə eləyir. Və əlbəttə ki, ilk dəfə bu proses reallaşdırdığı üçün bəzilərində demək olmaz ki, ajiotaj və narahatlıqdır. Sadəcə, mənə elə gəlir ki, bir qism insanlarda məlumatsızlıqdan bir balaca narahatlıqlar yaşanır, yaşandı. Biz son günlər o qərarı vermədik. Biz sadəcə mövcud vəziyyətə uyğun olaraq açıqlamalar veririk geyimlə bağlı. Amma həm də çox təbii qarşılayırıq ki, Vahid Məktəbli Geyimi Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi üçün bu tədris ilindən təsadüf eləyəcək ən prioritet hadisə oldu. Yəni biz 5 ildən sonra deyəcəyik ki, 2011-ci tədris ili bizim üçün Vahid Məktəbli Geyiminə keçid ili kimi tarixə qovuşdu. Və təbii ki, amma bu prosesə başlanğıc bir gün, iki gün, bir həftə bundan əvvəl başlanmayıb. Yəni bu proses barədə ümumiyyətlə bu qərar verilib 2009-cu ilin noyabrında. Yəni o zamandan kevlər vasitəsilə biz bütün ictimaiyyətə bildirmişik ki, biz keçirik Vahid Məktəbli Geyiminə. Və bu istiqamətdə işlər başlayıb, geniş işlər başlayıb, böyük təşkilat komitəsi yaradılıb, sorğular keçirilib, ictimaiyyətin rəyi öyrənilib. Yəni bu təşkilat komitəsinin tərkibində siz təsəvvür eləyin şagirdlərdən tutmuş psixoloqa qədər nümayəndələr olub. Onlar Vahid Məktəbli Geyiminin nə dərəcədə effekt verə biləcəyi ətrafında müzakirələr aparıblar. Sonra geyim seçildi. Mart ayında artıq biz idarənin rəsmi saytında və bütün kütləvi informasiya, yəni təbii maraqlı olacaq kütləvi informasiya vasitələrində geyimlərin eskizlərini nümayiş elətdirdik.
Bunlar aydındır.
Yəni, və o zamandan elan etdik. O zamandan elan etdik ki, bu eskizlərdir.
Basa-bas yarandı, bu gəldiyinə yarandı.
Deyim sizə niyə? Deyim sizə. Biz bunu, təbii bunu da maraqlanmışıq. Məlumat üçün sizə deyim, bir statistikanı deyəcəm, söz özünüz artıq sizin üçün aydın olacaq. Sentyabr ayının birinə qədər Vahid Məktəbli Geyiminin satışı prosesi may ayından başladı. Yenə də bu barədə məktəblərə və valideynlərə məlumatlar verildi. Kivlər vasitəsilə, qarşılıqlı söhbətlər vasitəsilə məktəblərdə keçirilən iclaslarda valideynlərə bildirildi ki, bax sizin uşaq bu geyim Vahid Məktəbli Geyiminə keçir, başqa geyim almayın. Yəni əlavə xərç çəkməyin. Və may ayından etibarən satış prosesinə qoşuldu insanlar və sentyabr ayının birinə qədər Bakit Kişevindən bizə verilən məlumata görə 70 minə yaxın ailə artıq öz uşaqları üçün geyim aldılar. Qalan 50 min hamımızın, bəlkə də əksəriyyətimizin psixologiyasına uyğun olaraq məktəbə bir həftə 10 gün qalmış hazırlığa başlayan insanlardır. Yəni, birdən yadlarına düşdü ki, 10 gündən sonra məktəb başlayır. Ay, mən geyim almamışam, ay, filan dəftər almamışam.
Bəlkə maddi imkanı yox idi o 50 minin.
Maddi imkanı olmayan ümumiyyətlə almır. Yəni, 10 gün bundan əvvəl maddi imkanı oldu, 3 ay bundan əvvəl məcbur
idi. Amma məcburi qaydada keçmirsiniz mi buna?
Sözsüz ki, məcbur idi. Yəni, maddi imkanla bağlılığı yoxdur Vahid Məktəbli Geyiminin. Çünki sən, onsuz da sənin uşağın məktəbə nəyisə geyinib gəlirdi, düzümü? Sən nəsə alırdın ona. Və alırdınsa gedib bunu alırsan. Yox,
yəni son günə yəni, saxlamağını.
Yox, ola bilər kimsə tutaq ki, pulunu hesablayıb, ailə büdcəsini hesablayıb ki, o məsəl üçün sentyabrın 14-ü mənim cibimdə bu qədər param olacaq. Bu ola bilər 1000 nəfər, 2000 nəfər, 10000 nəfər, hər halda 50 min deyil. 50 min sentyabrın birindən...
50 min həmin şəxslər günahkardır. Bu
yox, sözsüz ki, biz burada heç kimi günahkar hesab eləmirik. 50 min sadəcə, yenə də deyirəm, məsələn, mən özüm də bilirəm və siz də dəfələrlə şahid olmuşsunuz ki, məktəbin başlamasına 3-4 gün qalmış ticarət mərkəzlərində dəhşətli basa-basa yaranır. Yəni, sanki insanlar gözləyirlər ki, həmin günlər gəlsin, sonra getsinlər, alış-veriş eləsinlər.
Yəni,
tətil fikirdə, insanlar dağda satış mərkəzlərinə güclü axın müşahidə olundu. Yəni, Bakit Kişevinin yaratdığı satış mərkəzlərinə axın oldu. İnsanlar gəldilər, müvafiq ölçülərə uyğun olaraq geyimlər bəziləri tapdı, bəziləri tapmadı. Yəni, bu texniki proseslər məhz o dövrdən sonra yaşandı. Və buna görə də, yəni, təxminən 3-4 gün bundan əvvəl biz sözsüz ki, Bakit Kişevindən mütəmadi əlaqə saxlayırıq. Onlar bizə məlumat verir gün ərzində nə qədər insan alıb geyimi, nə qədəri qalıb artıq. Və biz gördük ki, müəyyən say insanlar, yəni artıq bugünə olan rəsmi məlumata görə 80% əldə eləyib. Qalan 20% ümumi 120% hələ də əldə eləyə bilməyib müxtəlif səbəblərdən. Biri siz demişkən maddiyyat üzündən, biri sadəcə ölkədə olmayıb, fardası səfərdə olub indi gəlib çıxır. Biri sadəcə məlumatsız olub, birinə sadəcə deyiblər ki, məktəbdən öyrənəcəksiniz və məktəbə gəldiyi günü gözləyib. Biri yəni müxtəlif. Burada çoxsaylı obyektiv və subyektiv səbəblər var sözsüz. Biz belə qərar verdik ki, sözsüz ayın 15-ində uşaqlar məktəbə gəlməlidir. Aydın məsələdir. Və hökmən də nəsə geyinib gəlməlidirlər. Ona görə çox ailə büdcəsinə ziyan vurmasınlar deyə biz belə bir açıqlama verdik ki, qalan o məktəbli formasını əldə etməyənlər ağ köynəklər şərt olmaqla, yəni hökmən ağ köynəklər geyməklə əlbəttə ki, havaya uyğun olaraq aşağı hissədən yubqalar və ətəklər tünd rənglə seçilməklə geyimlər geyinib gəlsinlər. Amma noyabr ayının birinə qədər məktəbli formasına keçid hesab olundu o müddət olaraq Və zaman zaman həmin o əldə etməyən insanlar gedib formanı hökmən əldə etməlidirlər. Niyə? İlk növbədə ona görə ki, vahid məktəbli geyiminə keçid məhz o nöqtəyə nəzərdən qərar verilib ki, sinifdə fərqlilik olmasın. Yəni, məktəbli geyimi vardı, amma birinci sinifə uşağın biri gəlirdi bandla, biri gəlirdi qalstukla, birinin çox təmtaraqlı kostümü olurdu qara rəngdə. Məsələn, məktəb seçib ağ-qara rəngləri, biri çox təmtaraqlı kostüm geyinirdi, biri çox sadə kostüm geyinirdi, biri sadəcə, belə deyək, çox ucuz şalvarla gəlməli olurdu və bu istər-istəməz uşaqlar arasında bir seçkilik yaradırdı. Amma indi siz təsəvvür eləyin, mən yəni çox böyük məmnuniyyətlə sabah səhər erkəni çox böyük məmnuniyyətlə gözləyirəm və sözsüz ki, bizim idarənin və nazirliyin əməkdaşları olaraq bizim hər birimiz hər hansı bir təhsil müəssisəsində birlik gününü birgə qarşılayacağıq. Orada siz təsəvvür eləyin, çox maraqlı görüntülər olacaq. Yəni bütün birinci, dördüncülər eyni geyimdə çox gözəl, yaraşıqlı, şıx görünəcəklər və onların belə deyək, sadəcə bir-birindən fərqləndirəcək loqolar olacaq və bu loqolarda onların təhsil aldıqları məsələ barədə məlumatı verəcək.
Yəni Səminə xanım, bir məsələ. Bəs bu Bakı tikiş fabriki ilə bağlı məsələ nə məsələ idi ki, xəbərlər gəlirdi ki, güya məktəblər tələb edir ki, mütləq həmin fabrikin
mən aydınlıq gəlir, məmnuniyyətlə aydınlıq gəlir.
Çünki bilirsiniz, bax, həmin fabrikdə olarkən demək ki, Böyük xanım Bağırova adlı əməkdaş, həmin fabrikin rəsmisi Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarına deyib ki, Təhsil Nazirliyi tender elan edib və biz o tenderi udmuşuq məktəbli formasını tikməklə bağlı və ona görə də bu formaları biz tikməliyik və bizim formaları geyinməlidir məktəblilər.
Əsl elə deyil. Tender bilirsiniz hansı halda elan olunur? Yəni dinləyicilərin az çox bununla bağlı məlumatı var. Tender o halda elan olunur ki, ortada müəyyən miqdarda məbləğ olsun. Yəni ya dövlət tərəfindən ayrılsın, yaxud hər hansı bir sahibkar tərəfindən ayrılsın ki, məsəl üçün bu məktəbin tikilməsi üçün 5000 manat pul ayrılıb kimisə tərəfindən və bu 5000 manatı kimə verəcəklərsə, o zaman tender elan olunur, gəlirlər, rəqabət aparırlar, kimin layihəsi daha uğurludur, 5000 manatı verirlər ona, gedir fikir. Burada ortada pul yoxdur, niyə görə tender olmalıdır? Əslində Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin bu qərarı ölkənin tikiş sferasında, yəni bu sahədə, fabriklərdə bir canlanma yaratmalıydı. Yəni biz bunu gözləyirdik. Biz belə deyək, ataların misalı olmasın. Bir dovşan, bir güllənən ki, dovşan vurmaq istəyirdik. Bəlkə daha çox dovşan vurmaq istəyirdik. Yəni bizim istəyimiz fərqliliyi, sosial bərabərliyi təmin eləmək, yəni fərqliliyi aradan qaldırmaq, eyni zamanda məktəblərdə bu sahədə nizam-intizam tədbirləri həyata keçirtmək. Bilirsiniz, nahaq yerə biz ibtidailəri seçməmişik. Psixoloji baxımdan, uşaqlıqdan, aşağılardan məktəbli geyinməyi öyrənən, alışan uşaqlar yuxarı keçdikcə də buna meylli olacaqlar. Məsələn, bu
amma yaxşı, bu söhbət hardan qaynaqlanırdı? Bir tikiş fabriki
bu... Çünki bir tikiş evi bunu tikir sadəcə. Bilirsiniz, yəni yeganə Bakı tikiş evi bu yükü çiyninə çəkdi və elan elədi ki, mənlə rəqabət aparacaq bir şey yoxdur. Bir məsə yoxdur. Amma yəni, başqa... Bakı tikiş evində başqa sexlər var, var, amma sexdir. Və yalnız
daha ki, ucuz qiymətə təklif edirdilər.
Ucuz qiymətə, Bakı tikiş evi də 30 manata verir.
30 manat, 20 manata, amma ya, 40 manata idi səhv eləmirəmsə.
Yox, 30 manat kostyumlardı. O 5 manat, 5 manata cemper və köynəklər də ayrı aralıqda sərbəst satışa çıxarılıb. Çünki kimsə 2 cemper almaq istəyər, yaxud 2 köynək almaq istəyər. Kostyumlar 30 manatdadır. Və başqa tikiş sexləri də bu prosesə qoşuldular. Yəni artıq görəndə ki, Bakı tikiş evinə çox güclü axın var və onlar sadəcə texniki baxımdan çatdıra bilmirlər insanları, təmin edə bilmirlər formanı. O zaman digər tikiş sexlərində bir canlanma yarandı və düşündülər, niyə də biz, bilirsiniz, bir bax indidən qeyd eləyirəm, bu tarixdir, sizin arxiviniz var, bu yazılır, gələcəkdə bizi bu istiqamətdə ittiham etməsinlər. Gələn tədris ili Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabiçiliyində olan bütün məktəblərin bütün şagirdlərinin vahid məktəbli geyiminə keçid ilidir. Yəni biz 5-11-ci siniflərdə vahid məktəbli geyiminə keçid həyata keçirdəcəyik və o zaman üçün də bir forma, bir eskiz elan eləyəcək. Bütün televiziyalar, radiolar, belə deyək, agentliklər, xəbər portalları hər yanda bunu elan eləyəcək ki, bax budur. Bunu kim tikəcək? Necə tikəcək? Harda tikəcək? Buyursunlar, tiksinlər. Və yetərli qədər tələbat var. 340 min şagirddir.
Dinləyicilərin sualları var sizə. Yazılar efir əçşarəsi Azadlıq Radiosu.az yaxud ki mobil telefonlardan 050-744-10-17 və 436-77-41 sayda şəhər telefonumuza zəng gəlib. Dinləyicimiz zəng edir. Gəlin, onun sualını dinləyək.
Buyuraq.
Demək, Nabatəli Qulamoğlu da telefon xəttində ekspert, təhsil üzrə ekspert özü zəng edib. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Mən tanıyıram onu.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Alo, salam. Sizin də hər vaxtınız xeyir. Zənnə xanımı da salam deyirəm.
Axşamınız xeyir, Nabatəli müəllim. Necəsiniz?
Axşamınız xeyir. Çox sağ olun,
Zəhmət Hanım. Sabahki bayramınız mübarək.
sizinle bağım, çok sağ olun. Siz beni qabaladınız, istedim, ben de təbrik edirəm sizin bayramınızı.
Ben bilirəm, siz təhsillə bağlı insansınız.
Çok sağ olun, var olun. Mən Zəminə xanım, qısa sizin vaxtınızı almayacağım. Bəri başdan deyim ki, məktəbli geyiminin tətbiq edilməsini təqdir edirəm.
Təşəkkür edirəm.
Bununla bağlı kifayət qədər argumentlər gətirə bilərəm. Ən başlıca argument ondan ibarətdir ki, məktəbli geyimi forma tərbiyə vasitəsidir.
Bəli.
Ümumiyyətlə, onu da təqdir edirəm ki, Təhsil Nazirliyi, eyni zaman təhsil orqanları mediyaya çox açıqdırlar, kifayət qədər tənqidlərə dözümlüdürlər. Bunu da, necə deyirlər, sizin şərəfiniz hesab edirəm. Hesab edirəm ki, şərəf işinizdir.
Minnətdaram, Nəbətəli mənim.
Amma bir məsələ var, tənqid edəcəm, incimin. Tənqid də ondan ibarətdir ki, siz bəzən tənqidlərə ümumiyyətlə əhəmiyyət vermirsiniz. Amma tənqidlərə əhəmiyyət vermək lazımdır. Nə üçün əhəmiyyət vermək lazımdır? Əgər vaxtında siz və biz tənqidlərə əhəmiyyət versək, nəticədə bax qərarların belə ləğv olunması baş verməz. Gəlin bəyanatlara baxalım. Deməli, müəllimlərin geyim qaydaları haqqında müəyyən bəyanatlar oldu. Görürsünüzmü? Söndü, getdi. Əhəmiyyət, çünki müzakirələr olmamışdı bu barədə. Ondan sonra məktəbli forması haqqında bəyanat oldu, tənqidlər oldu və həmin tənqidlərə cavab olmadı. Abbanit sözü dinlənilmədi, müzakirələr aparılmadı. Məktəblərdə meyvə tərəvəzlərin satışı ilə bağlı. Özdə, hamısı bunlar gözəl niyyətlərdir. Açığı deyim, mən yazılarımda da... Yazılarımda da yazmışam ki, bu niyyətlər saf niyyətlərdir, xalqaş, ondan sonra məktəblərə xidmət eləməsindir. Amma mən, məsələ ondadır ki, bunların mənfi çağırları, qarşıya çıxan mənfi cəhətlər gözlənilməyib, düşünülməyib, araşdırılməyib. Baxın, mən sualı formalaşdırıram. Sizdən soruşmaq istəyirəm, olmaz mı belə bax qərarları verməzdən qabaq? Siz bir oturum müzakirə aparasınız, xüsusilə abonentlərlə, məktəb direktorları ilə yox. Çox sağ olun, mən güman edirəm ki, fikrimi çatdırdım sizə.
Söhbət məktəbli formasından gedir, Nəbətəli bəy?
Yox, ümumiyyətlə sual dedim, həm də məktəbli formasından gedir.
Mən sizi çox gözəl başa düşdüm, Nəbətəli məni.
Məktəbli forması da bura aiddir, ona görə ki, formanın da, deməli, bu qərarın da tətbiq olunması ilə bağlı qarşıya çıxan problemlər...
Nəbətəli, mən sizi çox gözəl başa düşdüm. Mən sizin yaradıcılığınızı ciddi şəkildə izləyən oxucuyam, belə deyək ki. Sizin də təhsilə nə qədər bağlı olduğunuzu və canı yanan yanaşdığınızı da çox gözəl bilirəm. Və əlbəttə bir söz dediniz ki, sizin qədər dözümlü yanaşan, yəni bizi nəzərdə tutursunuz, bizim qədər dözümlü yanaşanlar yoxdur. Təbii ki, sizin təklifini çox maraqlıdır. Hörmətli Nəbətəli müəllim, belə müzakirələr keçirilib. Mütləq keçirilib. Yəni, Bakı-Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi bu qərarı müstəqil şəkildə verməyib. Bu, kifayət qədər məsuliyyətli bir qərardır ki, biz onun altına girək tək şəkildə, tək başına. Ona görə bu qərar verilməzdən öncə müxtəlif aspektlərdə, müxtəlif kateqoriyalı insanlarla müzakirələr olub, sorğular keçirilib və böyük əksəriyyətin bizi dəstəkləyəcəyinə əmin olduqdan sonra bir qərar vermişik. Siz dediyiniz o sıx şəkildə izləyirsiniz, təşəkkür edirəm, biz də sizi çox sıx şəkildə izləyirik. Siz dediyiniz o vahid müəllimlərin qeymi ilə bağlı məsələdə artıq irəlləyiş var. Məsələn, Bakının bir çox məktəbləri bizə müraciət ediblər və onlar təşəbbüslə çıxış edirlər ki, məktəbin özündə müəllimlər özləri üçün xüsusi uniforma seçiblər və bu uniformanla gələcəklər sabahdan etibarən. Bu çox gözəl bir şeydir. Yəni, biz bunu dəstəkləyirik. Amma biz bu istiqamətdə hər hansı bir qərar verə bilməliyik. Çünki müəllim böyük insandır. O özü bilməlidir, hara nə geyinir. Yəni, müəllimə kim deməlidir ki, sən şalvarla, topik, köynəklə məktəbə get ya getmə. Müəllim bilməlidir ki, şagird qarşısına nə cür çıxsın. Amma əgər hansısa bir məktəbin müəllim heyəti xüsusi bir uniformaya keçmək barədə qərar verirsə, biz 5-50 onları dəstəkləyirik və mən sizə deyim, belə bir qərar verən müəssisələrimiz var. Onların ideyasının təşəbbüsünü dəstəkləyirik və ümid edirik ki, bu çox geniş miqyası əhatə eləyəcək qısa zamandan sonra. Meyvə tərəvəz məsələsinə gəldik ki, buna şərh vermək istəmirəm. Çünki bizim çox gözəl ideyamızı demək olar ki, puç elədilər. Siz bilirsiniz kimləri nəzərdə tuturam. Və biz belə qərara gəldik ki, bu sayaq ümumiyyətlə xeyir verəcək, şagirdlərə xeyir verəcək bir qərarı dərhal tətbiq eləyək, müzakirəyə çıxartmayaq.
Bu söhbət nədən gedir? Bəlkə
deməcə... Mehmet Ərəvəzdən gedirdi söhbət. Yəni bunu müzakirəyə çıxartdıq. Nabat Ələm həm çox gözəl gördü ki, nəticə necə oldu, necə reaksiya oldu. Kimlərdə bəzi hədiyan fikirlər səsləndirildi. Kimlərinsə pul qazandığı barədə şayələr fırlandı. Yəni bu çox pis bir şeydir. Amma biz bir eksperiment keçirdik Şahnaz xanım. Mən o eksperimentin canlı şahidiyəm. Müəssisələrimizin birinə böyük tənəffüsdə həmin müəssisə valideyn müəllim assosiasiyasının fəaliyyət göstərdiyi müəssisə idi. Getdilər, meyvə aldılar. Meyvə aldılar və 10 dəqiqə fasilə vardı orada, böyük tənəffüs idi. Kənardan mən müşahidə elədim. Uşaqlar bufetə daxil oldular, təəccübləndilər ki, bufetin piştaxtalarında portağal var, alma var və banan var. Siz inanmazsınız. O 10 dəqiqənin ərzində meyvələrin hamısını aldılar. Aldılar və yedilər. Axı uşaqların psixologiyası var. Onlar, ümumiyyətlə bizim uşaqlar, biz evdə də hər birimizin və əksəriyyətimizin evdə də övladlarımız var, onları tərbiyə eləyirik. Onlara hər hansı bir meyvəni yedirtmək üçün çox əziyyət çəkirik. Yəni, izah eləmək olmur ki, meyvə sənəndən dərəcədə xeyirlidir. Mən bu barədə danışmaq istəmirəm. Aha. Yenə dedim, bizim xoş bir niyyətimiz vardı. Bu niyyəti reallaşdırmağa imkan vermədilər. Amma bu demək deyil ki, biz geri çəkilmişik. Aha. Zamanı gözləyin.
Demək ki, Aslan yazır, bu ilin fevral ayında apa.az saytında təhsil naziri sizin qurumun vahid məktəbli forması problemini həll etmək üçün Bakı Tikiş Fabriki ilə ciddi əməkdaşlıq etdiyindən danışıb. Yəqin ki, nazir yalan danışmır. Sizə rəqabət qanunlarını pozmağa icazə verən qüvvənin adı nədir? Bu əməkdaşlığın konstitusiyaya zidd olduğunu bilirsiniz mi?
Heç bir rəqabət funksiyası və yaxud dinləyicinizin nəzərindən çatdıram. Bir daha deyirəm, biz elan elədik ki, bax, belə bir ideya var, bunu gerçəkləşdirmək üçün 120 min tələb eləyən tərəf var, yəni 120 min alıcı var. Aha. Bakı Tikiş Evi bütün Azərbaycanın mövcud, yəni bu sahədə hal-hazırda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrindən fərqli olaraq ilk reaksiya verən müəssisə oldu və onlar bildirdilər ki, biz bu kütləvi təmin edə bilərik. Təbii, onların bizə təqdim elədiyi keyfiyyətli məhsullarla tanış olduq, bir neçə model tikdirdik, müxtəlif formada tikdirdik bunları. Yəni, bu, bütün bu prosedurlardan Bakı Tikiş Evi keçdi və biz gördük ki, kütləvi şəkildə bu prosesə qoşula biləcək yeganə müəssisədir bu. Bir daha deyirəm, bugün Bakı Tikiş Evindən rəqabət apara biləcək hər hansı bir müəssisə varsa buyursun. Ortada 20 min var ən azı. 20 min satıcı var ki, hələ ki vahid məktəbli geyimini əldə eləyə bilməyib. Onlar üçün tüksünlər Allah xatırını. Biz yəni bu prosesə yenə də deyirəm, bir daha deyirəm, dəfələrlə deyirəm. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi, ümumiyyətlə təhsil sektorunda çalışanlar bu prosesə qoşulmurlar. Biz alış-verişlə məşğul deyilik. Biz qərar veririk. Biz belə deyək, təhsilimizin inkişafı naminə çox ciddi addımlar atırıq. Digər işlərlə məsuliyyətli insanlar məşğul olmalıdırlar. Bu sahə üzrə insanlar, yəni biz nə paltar tikənik, nə paltar satanıq. Biz deyirik ki, budur. Kim istəyir tiksin, satsın, insanlar da yenib gəlsinlər.
Fəxri yazır Bakıdan. Təhsil haqqında qanunun 14.10-cu maddəsinə görə Azərbaycan Respublikasının bütün təhsil müəssisələrində təhsil alanların geyim formaları təhsil müəssisəsinin
nizamnaməsinə uyğun
müəyyən edilir.
Bəli.
Nümunəvi nizamnamə Nazirlər Kabineti tərəfindən hələ təsdiqlənməyib. Bəs onda vahid forma tələbinin hüquqi əsası nədir? Zəminə xanım Elçinin də verişində bununla bağlı təhsil nazirinin əmri olduğunu
demişdim. Bəli.
Bildirim. Əgər doğrudan da belə əmr varsa, onun tarixinin nömrəsini söyləyək.
Heç bir problem yoxdur. Bilərim. Azərbaycan Müəllimi qəzetinin arxivinə girirsiniz. 2007-ci il avqust ayının 7-sində Təhsil Nazirinin bununla bağlı əmri var. Xahiş edirəm, bu əmri əldə eləyin və oxuyun. Təəssüf, əmrin nömrəsini xatırlamıram. Amma yəni bununla bağlı hüquqi əsas var sözsüz. Və təhsil haqqında qanunda da bu hüquqi əsasını tapıb, hər bir təhsil müəssisəsinin nizamnaməsində əksini tapıb. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi iri bir təhsil müəssisəsidir ki, ona 326 təhsil müəssisəsi tabedir. Və biz həmin müəssisələrlə bağlı qərarı verməkdə tam belə deyək, de yure hüququ olan bir təşkilatıq. Bu qərarı da vermişik.
Demək, dinləyicimiz yazır, təbii ki, insanların imkanının olmamasına inanmayan və bunu deyənlər əhalinin güzaranından xəbəri olmayan məmurlardır. Digər tərəfdən onsuz da paltar almayacaqdılar. Onsuz da paltar almayacaqdılar mı deyənlər bilsin. Bəli, alacaqdıq, amma həmin paltarı nəinki məktəbə, hər yerə geyinə biləcəkdik.
Necə yanıyor? Məktəbli paltarına hara getmək fikirləri var?
Bilirsiniz, yəni ki, elə bir paltar alacaqdır ki, həm gəzməyə giyinəcəkdir, həm məktəbə.
Estağfurullah. Bilirsiniz, əslində hörmətli dinləyicimiz xanımdır mı ya bəydir mi bilmirəm. Amma biz təhsil müəssisəsində təhsil alacaq uşaqlarımızda həm də zövq formalaşdırmalıyıq, bilirsiniz. Yəni onların zövqü olmalıdır. Zövq nə nöqteyi nəzərdən, sırf geyimdən söhbət getdiyi üçün uşaq birinci sinifə gələn zamanlar, hətta körpəlikdən mənə elə gəlir, Şahnaz xanım, siz mənə dəstəkləyərsiniz. Bilməlidir ki, bu əyləncə mərkəzinə gedən zaman bir qədər idman stilində olmalıdır, ad gününə gedən zaman tamam fərqli geyimdə olmalıdır, məktəbə gedən zaman tamam fərqli geyimdə olmalıdır, evdə tamam fərqli geyimi giyinməlidir, həyətə düşüb uşaqlarla oynayan zaman tamam fərqli geyimdə olmalıdır. Yəni bu uşaq bütün geyimlərin növünün olduğundan xəbərdar olmalıdır. Uşağın məktəbə geyinəcək geyiminlə hara getmək fikrindəsiz? Toy aparacaqsın uşağınızı. Yəni toya tamam fərqli bir geyimdə geyinirlər. Ona görə də ailələr, valideynlər, xüsusilə də analar, bilirsiniz, mən həmişə deyirəm, bəlkə də mənim fikrimlə razılaşmaya bilərlər. Bir millətin gələcəyi və bir millətin azadlığı yalnız o zaman tam təmin olunacaq ki, həmin millətin xanımları savadlı olsun. Nəyə görə məhz xanımları? Çünki savadlı xanımlar savadlı uşaqlar tərbiyələyəcəklər. Və təbii ki, zövqü olan uşaqlar tərbiyələyəcəklər. Klassikadan, zövqlərdən xəbərdar. Mən sizi əmin eləyirəm, Bakı tikiş evində çox gözəl, yəni çox ciddi yüzəşlər olub. Siz təsəvvür eləyin ki, indi biz bu barədə çox geniş açıqlamalar vermirik, amma yeri gəlibsə mən deyim bunu. Ailələr var ki, bir neçə uşağı ibtidai sinifə gedir. Yəni, üç uşaq var ailədən, bir ailədən üç uşaq, biri ikinci sinifə, biri dördüncü sinifə, biri birinci sinifə gedir. Elə ailələr üçün Bakı tikiş evi çox maraqlı güzəşlər eləyib. Bir uşağın geyimi üçün nağd pul ödəyiblər, qalanı üçün xırda-xırda ödəyəcəklər. Yəni, 5 manat, 10 manat hər ay vermək şərti ilə. Hətta onlara müraciət eləyiblər ki, bəs mənim imkanım yoxdur nağd 30 manatı ödəməyə. Onlar üçün şərait yaradıb ki, siz indi nəyə verə bilərsiniz? Məsələn ki, 5 manat verə bilərəm. 5 manatı verin, sonra zaman-zaman digərini verin. Bundan artıq nə güzəştlər olmalıdır? Siz hansı bazara gedib geyim alanda deyirsiniz ki, al 10 manatı, sonra mən sənə 20 manatı gətirərəm. Belə hallar olmur. Və ümumiyyətlə, məktəbə gedəndə uşaqlarınıza geyim alırdınız. İndi ola bilər, burada konkret məbləğdən söhbət gedir. Çünki 30 manatı gücü çatmayanlar gedib 10 manatlıq alırdı. Və 10 manatlıq ala bilənlər indi aparıb 10 manatı verir, sonrası ödəyir. Amma əsas odur ki, uşağın əynində keyfiyyətli bir məhsul var. Yəni, bu geyim elə bir geyimdir ki, sabah sərbəst geyinəcəklər, dekabrda sərbəst geyinəcəklər və aprel ayında da sərbəst geyinəcəklər.
Amma yer gəlmişkən, son məlumatlara görə standartlaşdırma və metrologiya komitəsi də burada demək, Bakı tikiş fabrikində deyəsən araşdırmaya başlayır ki, o standart,
çox normal bir haldır. Həmin standartlaşdırma komitəsinin birbaşa funksiyasıdır bu addımı atmaq. Yəni
amma
bu
siz
işə görmək.
Nəzarət eləmişdinizmi? Standarta uyğundur?
Təbii ki, yox. Biz yox. Bu bizim funksiyamız deyil.
Amma belə deyək ki, bu işin
yəni bu bizim yenə də deyirəm, bu bizim funksiyamız deyil. Biz yəni elan edirik ki, budur. Hansı müəssisə lisenziya almayıb, hansı müəssisə standartlaşdırmadan icazə almayıb. Bu artıq müəssisənin özünün daxili problemidir. Biz o işlərə qarışmırıq. Biz bir daha elan edirəm, təhsil sferasına, paytaxtın təhsil sistemində baş verənlərə cavabdeh qurumuq.
Aha, dinləyici yazır ki, Təhsil Nazirliyinə təşəkkür edirəm ki, testdən kənar qəbul edilən beynəlxalq bazarı bağladı. Yəqin beynəlxalq universiteti nəzərdə tutur, amma təəssüflər olsun ki, bu cür qanunsuz yolla universitetə girmiş və buranı bitirmiş məzunlar bizim övladlarımıza dərs deyirlər.
Demirlər artıq, hörmətli dinləyici. Artıq 2 ildir ki, Azərbaycanda yeni metodlu işə qəbul prosesi gedir. Yəni, müəllim işləmək istəyənlər əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq belə sadəliklə məktəbə girib dərs deyə bilmirlər. Bu il üçün ən ciddi tələb odur ki, kompüter bilgisi olmayan artıq bu prosesə qoşula bilməz. Yəni, bu il müəllim olmaq istəyən yeri gəlmişkən Bakının müəssisələrində, təhsil müəssisələrində 197 vakant yer var idi bu il üçün müxtəlif fənlər üzrə. O 197 yeri tutmaq istəyən insanlar kompüterin qarşısında oturub onlara veriləcək suallara cavab verməlidirlər. Əgər kompüterdən işləyə bilmirsə, təbii ki, o bu suallara cavab verə bilməyəcəkdir. Yəni, müəllim, gələcək müəllimlərdən ilk tələb olunan onların kompüter bilgisinin olmasıdır. Ona görə də o cür, yəni, saxta yolla, yaxud hardansa, kimdənsə diplom almaq yolu ilə.
Beynəlxalq universitetin diplomunu almış şəxsə kompüterdə işləyə bilmirmi ki?
Əgər işləyə bilirlərsə, deməli, biz onları işə götürürük. Yəni, beynəlxalq universiteti haqqında mən belə rəyim bildirmək istəməzdim, amma oradan məzunlar tanıyıram ki, kifayət qədər savadlıdır.
Hər halda orta məktəbdə işləyən oxuyan uşaqlar da kompüterdə işləyir.
Yox, yəni kompüter bilgisinin olması bugün müəllim üçün tələb olaraq yeni bir şeydir. Təbii, indi bizim evlərdə uşaqlarımız, 5 yaşlı uşaqlarımız kompüterdən sərbəst idarə edirlər, sərbəst rəftar edirlər. Amma müəllimlər üçün bu tələb 2 ildir ki qoyulub və növbəti illərdə də bu daha dərin özül tapacaq. Ona görə də bugün məktəbə siz əmin ola bilərsiniz ki, məktəbə təsadüfü adam düşə bilməz.
Aha. Dinləyicimiz yazıb. Salam Zəminə xanım. Aleyküm əsəlam. Söhbətə başlayanda biri vardı, biri yoxdur sözləri ilə başlayın. Yoxsa başüstü. Dinləyicilər sizin nağıl danışdığınızı başa düşməzlər.
Baş üstə. Mən ümumiyyətlə nağıl danışmağı çox sevirəm, amma axşamlar danışıram. Hələ ki axşam düşməyib, axşam qızımla birgə olanda ona nağıl danışıram. Mən elə gəlir ki siz uşaq deyilsiniz və nağıllara inanmırsınız daha.
Hər halda siz də nağıl danışmırsınız, yoxsa?
Məmnuniyyətlə danışıram nağıl, amma uşaqlar, indi danışmıram. Yalnız axşamlar uşağıma, övladıma danışıram. Və hər bir anıya məsləhət görürəm bunu.
Demək, başqa bir dinləyici, deyəsən elə eyni dinləyici yazır ki, keçən il Bakı məktəblərində Haitidə zəlzələdən əziyyət çəkənlərə pul yığırdılar. Bu il Pakistana eyni yardım olunacaqmı? Bir də nə vaxt məktəbli repetitor yanına getmədən orta məktəbdə aldığı təhsillə ali məktəbə qəbul olunacaq?
Bugün də var orta məktəbdə repetitor yanına getməyən və ali məktəbə 100 balla daxil olan.
Bəlkə barmaq şagirdlərimiz.
Yox, bilirsiniz necədir? Ölkənin məktəblərində mütəmadi olaraq tədris prosesinə qoşulan, davamiyyətə ciddi şəkildə riayət edən və dərsdə müəlliminlə nizam-intizamlı davranan uşaqların hamısı ali məktəbə 100 bal toplayaraq daxil olmaq gücündədirlər. Əgər uşaqlar 7-8-ci sinifdən etibarən dərslərdən yayınırlarsa və arxayınlaşırlarsa, onsuz da mamam mənim, papam mənim üçün müəllim tutacaq 10-cu, 11-ci siniflərdə və dərslərə məsuliyyətsiz yanaşırlarsa və təbii ki, belə insanlar repetitor olmadan, müəllim yanına getmədən 100 bal toplamaq belə deyə, iddiasına düşə bilməzlər. Ona görə məktəbə sadəcə mütəmadi olaraq getmək lazım.
Amma
mən sizə deyim, əmin eləyirəm.
Düşmən deyil ki, əlavə müəllim tutsun, repetitor
bu, tutsun ki. Bu bilirsiniz nədəndir, Şahnaz xanım. Mən sizə deyim, bizdə çox pis, belə deyək, sabir sayağı hücuma keçmək istəmirəm, amma çox pis fərdişlər var. Bəzən ailənizdə də bilirsiniz, yəni o uşaqlardan cəmiyyətlə birbaşa bağlı insanlarsınız hər birimiz. O uşaqlar 10-cu, 11-ci siniflərdən müəllim yanına gedirlər ki, onlar artıq belə deyək, məktəbdən və təhsildən kənarlaşırlar. Repetitor yanına mən də bugün elan eləyirəm, mən də repetitor yanına gedirəm. Amma mən yəni maşın sürmək üçün repetitor yanına gedirəm. Yəni repetitor yanına getmək qəbahətli bir şey deyil. Əgər mən daha dərindən hansısa fənni öyrənmək istəyirəmsə, bilirsiniz biz ümumi orta təhsil müəssisəsiyik. Bu mövzuda mən bir dəfə Azadlıq Radiosunda açıqlama vermişdim. Sonra saytda izlədim sizin dinləyicilərinizin rəyini. Müxtəlif səfkili də hər kəs hörmətlə yanaşırıq və hamı elan eləyirəm ki, təhsil sistemində çalışanlar kifayət qədər tolerantdılar. Bu bizim cəmiyyətin üzvləridir və hamısı öz sözünü desin, heç kim ürəyində saxlamasın, bu psixoloji baxımdan ziyandır, yəni insanın özünə ziyandır. Rica edirik düşüncələrinizi sayt vasitəsilə ya XMS vasitəsilə ifadə edin.
Nə yaxşı ki, hərdən belə studiyamıza dözümlü məmurlar da gəlir və onlar dözümlə qəbul edirlər, səbrlə qəbul edirlər tənqidləri.
Bilirsiniz, biz bu təbii qəbul edirik bunu, çünki ayrı-ayrı insanlar var, hər kəsin ayrı-ayrı düşüncə tərzi var, hər kəsdə razı salmaq mümkün deyil və əlbəttə ki, təhsil də belə bir sahədir ki, əli qələm tutanlardır bu sahədə olanlar və əli qələm tutanlar hər dədən yaza bilirlər. Və indi qələmlə yazmırlar, düzdür, SMS-lə yazırlar, amma bu halda yazanlar da bu.
Sizin dediyiniz zövqü yalnız imkanlı şəxslər dada bilirlər, yazır bir dinləyici.
Niyə ki? Mən tamamilə razı deyiləm sizdən. Mən özümü imkanlı şəxslər sırasına daxil eləmirəm, amma öz övladım üçün zövq formalaşdırmaq qüdrətindəyəm.
Başqa bir dinləyicimiz yazır, Zamiq Məmmədli, sizi salamlayıram. 24 saata cırılan keyfiyyətsiz bayrağa 3-4 milyon, onun dirəyinə 35 milyon manat pul xərcləyən, yeri gəldi, gəlmədi milyonlarla pulları havaya sovuran bu hökumət məktəb formalarını dövlət hesabına tikə bilməzmi? Nefki xalqa məxsusdur, məmurların ata-babalarının mülkü deyil. Davamı da var. Mən o xalqın kasıblığına inanmayan məmurlara ayda 150-200 manat verərdim. Baxardım necə yaşayırlar, ailələrini necə dolandırırlar, kommunal xərcləri necə ödəyirlər. Sonra bəlkə ağılları başlarına gələrdi.
Biz də sizin ailə qayğılarınız kimi bütün qayğıları yaşayan insanlarıq. Bayraqla bağlı deyilənlərə şərh verməyəcəm. Çünki hesab edirəm ki, bu kifayət qədər şərəfli bir hadisədir hər birimiz üçün. Orada baş verən hadisə
və sonra...
Bilirmi? Yox. O cür bayrağın qaldırılması. Və o cırıla bilərdi. Sırf texniki bir şeydir. Yəni, Bakı küləkli şəhərdir. Müəyyən hesablamalarda yanlışlıqlar ola bilər. Belə ola bilər. Yəni, bu, hər halda bu bütün dünyada ilk dəfə və bizim ölkədə paytaxtımızda reallaşan bir haldır. Hal-hazırda bayrağımız dalğalanır. Tutaq ki, yəni, və o həmişə dalğalanacaq. Buna belə nöqtəyi nəzərdən yanaşmaq biraz ədaləsizlikdir, belə deyək. Yəni, bütövlükdə götürəndə isə, əgər məktəblə təhsil formasının hökumətin hesabına sırf pulsuz olaraq verilməsi təklifi çox maraqlı təklifdir. Mən sadəcə o dinləyicinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bir zamanlar biz ailə büdcəsindən kifayət qədər pul ayıraraq övladlarımız üçün kitablar alardıq, dərsliklər alardıq və bunun üçün bizdən çoxlu pul tələb olunardı. Yəni ailə büdcəsinə həqiqətən də dərslik almağa kifayət qədər böyük məbləğ ayırmaq lazım gəlirdi. Amma artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycan hökumətinin və şəxsən ölkə başçısının əmrinə müvafiq olaraq, tapşırığına müvafiq olaraq ölkənin bütün məsələlərində dərsliklər pulsuz paylanır uşaqlara. Və bu ailə büdcənin hər bir ailənin büdcəsinə kifayət qədər belə deyə böyük dəstəkdir. Bilməyimiz. Məktəbli formasına keçid, vahid məktəbli geyiminə keçid bu il iki dəfədir reallaşır və ola bilər gələcəkdə də bu istiqamətdə Azərbaycan dövləti il bə il, saat bə saat qüdrətlənir, genişlənir bu iqtisadi imkanlarımız və ola bilər ki, bu istiqamətdə də hamını sevindirə biləcək addım atılsın. Amma faktiki bugün üçün real vəziyyət budur.
Dinləyicimiz var telefon xəttində, Akif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun efirdəsiniz. Akif bəy? Alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, sualınızı verin.
Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Qonağımızı salamlayıram. Deməli, o rejiz haqqında mən bir suala cavab vermək istəyirəm və yaxud və həm bir sual vermək istəyirəm o işlə alaqadar.
Aha, buyurun.
Deməli, uşaqlar deyir ki, oxumaq istəmirlər. Fikirləşirlər ki, atası, anası, valideynlər ondan sonra repetisi tutacaqlar. Amma mənim təcrübəmdə 55 yaşım var. Mən həm Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini qutarmışam. Həm də o vaxt 2-ci ildirim adına olan
Politexnik
İnstitutunu, bəli, qutarmışam. Mənim qaynanam həm qonşumuz idi, həm də müəlliməm idi. O vaxt qaynanam dördə qızını çox istəyirdi onun. Deməli, həmin xanım məni götürdü payızda saxladı. Və payızda saxlamaqla da məni...
Siz də ondan əvəz çıxdınız, qızını aldınız, hə?
Yox, qızını almamışsın. Eşitirəm, am. Deməli, payızda saxladı. Payızda saxlamaqla və bir daha məni oxumağa bir daha zövq elətdirdi ki, yox, nə qonşuluq məsələsi var burada. Hədiyə də verdik, almadı. Nə bilim, anam, babam getdi ona, almadı. Bizdə prinsip var idi o vaxtı.
Sağdırmı qaynananız, Akif müəllim?
Həmin müəllimləri prinsipə...
Akif müəllim, qaynananız sağdırmı?
Yox, rəhmətə gedib.
Allah qəni rəhmət eləsin ona. Əsl müəllim olub.
Hə, çox sağ olun. Çox Qara Bəhramın yoldaşı olub.
Əsl müəllim olub o.
Bəli. İndi qulaq asın da mənə. Yəni demək istəyirəm ki, siz 17 ildə bir iki uşaq göstərin, görək ondan hansı payıza qalıb, saxlanılıb və bu günlərə həmin valideynlər gəlib qapının qabağında dayanıb diz çöküblər ki, siz Allah oxutdurun da bu uşağımı.
Deyim də sizə. Məsələn, 9-cu sinifdə minlərlə uşaq qalıb payıza. Bugünlərdə onlar imtihan verdilər növbəti dəfə. Siz bilirsiniz, Akif müəllim, 9-cu siniflərdə artıq mərkəzləşdirilmiş qaydada test imtihanıdır. İki fəndən gəlirlər, imtihan verirlər, 50 suala cavab vermək şərti ilə. Minlərlə uşaq, mən də dəqiq xatırlamıram, əgər sizin üçün maraqlısı, onların sayını lap dəqiq öyrənib deyə bilərəm sizin üçün. O uşaqlar payıza qaldılar. Olaraq xüsusi tapşırıqlar verildi, payız tapşırıqları və o tapşırıqları yerinə yetirərək gəldilər yenidən imtahana. Hansı keçdisə, keçdi 10-cu sinif, hansı keçməsə qaldı 9-cu sinifdə. Yəni, indi də var bu, Akif müəllim. Yenə də deyirəm, bilirsiniz, hər bir valideynin seçim imkanı var. Kim mənə qadağa qoya bilər ki, mən öz övladımı əlavə müəllim tutmayım? Xəttəsiz siz.
Bu günləri məktəbdə olan tərbiyə tamam başqa deyil. Repetitorcə olan tamam başqadır.
Düzdür, tamamilə doğrudur. Repetitorun yanında 5-6 nəfər məşğul olur, məktəbdə isə 30-40 nəfər uşaq.
Uşaq fikirləşir ki, deməli, atam, anam bu şeyləri mənə eləyər. Xeyr, amma biz fikirləşmişik ki, bəli, biz özümüz bunları eləməliyik.
Bilirsiniz, Akif mənim, gəlin siz ziyalı insansız, gəlin razılaşın ki, bir çox valideynlər məhz bu istiqamətdə iş aparırlar övladlarından. Özləri də bilmədən onları belə deyək kökündən baltalayırlar. Yəni əgər valideyn öz övladınla mütəmadi olaraq məşğul olursa, 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər, bax siz götürün. 1-ci 4-cü siniflərdə demək olar ki, uşaqların böyük əksəriyyəti təhsilə meyilli olurlar və yaxşı oxuyurlar. Niyə? Çünki valideynlər sıx-sıx məktəblə əlaqə saxlayırlar və məktəbə tez-tez gəlirlər, uşaqlarının təhsilini çox ciddi şəkildə nəzarətə götürürlər. 5-ci sinifdən etibarən isə uşaq belə deyək, müəllimlə, valideynlə məktəb arasında seyrəklik yaranır. Yəni valideynlər öz övladlarına münasibətdə diqqətli olsunlar və onlara hər bir şey tərbiyə eləsinlər ki, sən oxumalısan, mən sənə əlavə müəllim tutmaq niyyətində deyiləm, məktəbdə aldığım təhsillə də gedib daxil olacaqsınız. Siz inanın ki, bizim bir qızımız var, mən məmnuniyyətlə onun adını çəkirəm. Fəxrin Tac bəlkə də dinləyir sizi, dinləyir bizi. O idarəetmə akademiyasına ötən il yalnız yəni öz biliyinlə heç bir müəllim yanına getmədən 695 balla daxil olmuşdu. Yəni əslində Fəxrin Tacın timsalında sübutdur ki, heç bir müəllim yanına getmədən yüksək bal toplamaq mümkündür.
Yəni istisnalar.
Bilirsiniz, yox şansan bu kütləvilik alıb. Bu kütləvilik alıb. Əbə evdə otururlar, mətbəxdə bir-birinlə yəni, söhbət eləyirlər. Həm də repetitor yanına getməyin özündə bir qəbahət yoxdur. Yəni burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Ümumi orta təhsil müəssisəsi ümumi bilik verir. Zaman... Yəni biz kimyadan ümumi bilik alırıq məktəbdə. Amma bu gün kimyadan yüksək bal toplamaq üçün və tibb universitetinə daxil olmaq üçün o ümumi bilik yetərli deyil. Hökmən kimyanı daha dərindən və testin tələblərinə uyğun şəkildə öyrənməlisən. Dərindən bilməlisən ki, sən tibb universitetinə yüksək bal toplayaraq daxil olasın.
Onda o təhsil müəssisəsi nə dərs verir ki, onun əlavə repetitor yanına
gəlir? Yenə də deyirəm, bilirsiniz, bizim təhsil müəssisələri fərdi, bizdə yəni təhsil müəssisələri var, xüsusi təhsil müəssisələri var, liseylər, gimnaziyalar, yəni bu təhsil təmayüllü məktəblər, bu təhsil müəssisələrində həmin fənlər üzrə dərin biliklər uşaqlara verilir və o müəssisələrdə oxuyan uşaqlar xüsusi müəllim yanına getmirlər. Amma ölkədə belə məsələlərin sayı azdır. Ümumi orta təhsil məsələlərinin sayı isə çoxdur.
Ya dinləyicimiz yazır ki, Xocavənd rayonu 2 saylı məktəb, Qaraçuxurda yerləşir həmin məktəb. Demək, bu məktəbdə müəllim kostyumu hətta nisiyə də verir. Məcburən satır, amma çox keyfiyyətsizdir.
Xocavənd? Xocavənd bizim Abşeron rayonu ərazisində, səhv eləmirəm.
Qaraçuxur qəsəbəsində yerləşir həmin. Deyir ki, Bakı Tikiş Fabrikinin istehsalı deyil, başqa kostyum almağa icazə vermir. Rövşən yazır.
Qaradağ rayonudur. Aydındır. Keyfiyyətsiz məhsullar almasınlar, xahiş edirəm. Hətta nisə versələr də almayın.
Aha, amma deyir icazə vermir. Başqa kostyum almağa da bizə icazə vermir.
Neçə nömrəli məktəbdədir? 2 nömrəli?
Xocavənd rayonu 2 saylı məktəb.
Deyəsən o bizə tabe deyil, amma hər halda maraqlanaram.
Hər halda Bakıda yerləşir, bəlkə dəqiqləşdirə
bilərsiniz. Mən qeyd götürdüm, məsələn ciddi şəkildə araşdıracağıq və narahat olmayın, aydınlıq gətirirlər.
Demək, başqa fikirlər də var. Demək, Yaşar İskəndəri yazır ki, sizi və qonağınızı salamlayıram və nisiyə məktəbli forması ilə məktəbə gedən şagirddən hansı müvəffəqiyyəti gözləyirsiniz? Yazır dinləyicimiz.
Geyimin müvəffəqiyyəti heç bir adiyyəti yoxdur. Bilirsiniz, geyimləri uşaqlar geyinəcəklər və fərqlənməyəcəklər siniflərdə. Və bu rus sözü var, rusların çox gözəl bir fikri var. Azərbaycanca tərcümə eləmək istəmirəm. Rus dilin pa adejda strichayt, pa umu provajayt. Biz əvvəlcə xarici zahiri görkəmi dəyişirik. Və yəni bu bir ilk addım budur ki, hər kəsin zahiri görkəmini xaricdən bir-birlərindən fərqləndirmirik yəni. Sonra isə fərqlilik istiqamətində daha prioritet bir addım atırıq. Yəni ay uşaqlar, siz zahirən dəyişmirsiniz. Biriniz kasıb olduğunuz, birinizin varlı olduğu bilinmir geyimlərinizdən. Amma Amma, yox, nüsyənin məfəqətində daxili var ki.
Hər halda...
O sırf alış-veriş prosesi də ona da valideyn qarışıb, uşağın məfəqətində heç bir adiyyatı yoxdur onun. Və uşaqlar məktəblərdə artıq bir-birlərinin biliklərinlə və istedadlarınla fərqlənməyə çalışacaqlar.
Bəlkə psixoloji təsiri var, deyir. Hər halda dinləyici
fikri... Yox, yəni bu proses yenə də deyirəm, məktəbdə aparılmır.
9 dəqiqə yaza bilər fikrini ətraflı ki, sualı necə vermək istəyirdi. Və görəsən siz dediklərinizə vicdanən inanırsınızmı? Siz deyəcəksiniz ki, bəli, çünki 3 nöqtə.
Təbii ki, inanıram. Bəli də deməliyəm, çünki mən yetər qədər səmimi adamam, heç vaxt da qeyri səmimi danışmıram.
Əgər şagird oxumaq istəmirsə, niyə oxumaq üçün sonradan repetitor yanına gedir? Bu, bəli, xəbərimiz var. Demək, attestatda imtahanla verilir. Masallıda 150 manata. Bəs sizə?
Nəyə görə 150 manat verirsiniz? Mərkəzləşdirilmiş qaydada imtahan verir, 8 fəndən imtahan vermək imkanı varsa attestatı alır. Heç kimə pul verməsin, biz bu arada dəfələrlə elan eləmişik. Bir, ikincisi oxumaq istəmirsə oxumasın, kim onu məcbur eləyir ki?
Və nəhayət Cəlabatdan bir dinləyici yazır, mən kifayət qədər insan tanıyıram ki, onlar testdən kənar ali məktəbi məktəbə daxil olub və pulunu verib
onların fəaliyyətinin nəticəsi.
İnanmırsınız ki, gəlin Cəlilabad rayonuna.
Mən gələ bilmərəm, mən Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin rəsmi nümayəndəsi.
Bakıda belə hallar yoxdur.
Yox, əgər varsa qoy zəng vurub desinlər, xahiş edirəm. Amma kimlər ki, testdən kənar daxil olub və əlinə diplom alıb hardasa işləyirsə, uzun ömürlü deyil, əmin ola bilərlər.
Zəhni xanım, bir məsələ, bu il demək imtahan verəndə rəqəm bəki yadımdan çıxa bilər. Hər halda abituriyentlərin təxminən 50%-i 200 baldan çox demək bal toplaya bilmədi.
Bu ilki nəticələrimiz kifayət qədər uğurludur.
Yox, çox bal toplaya bilmək, 200-dən yuxarı bal toplaya bilmək. Yox,
kifayət qədər uğurludur. İndi mən bilsəydim, yəni mövzunun oradan getdiyini, hökmən rəqəmləri təqdim eləyərdim. Bu barədə Məleykə xanım da Respublika konfransında sonrakı açıqlamalarında bildirdi. Yəni bu il Bakı məktəblilərinin ali məktəbə qəbul istiqamətində əldə elədikləri uğurlar həqiqətən də çox yəni yüksək nəticələrdir. Hətta bizdə rəqəmlər var. Məsələn, bizdə Bakının məktəblərinin 16 nəfərindən ya 15 nəfərindən biri o 600-dən yuxarı bal toplayıb. Yəni bu gün auditoriya formalaşır tutaq ki, bir qrup hansısa ali məktəbdə bir qrup formalaşırsa 20 nəfərdən, o 20 nəfərdən biri ən azı biri. Yəni Bakı ilə bağlı olanı mən deyirəm. Ən azı biri 600-dən yuxarı bal toplamış tələbə olacaq. Tələbədir, daha doğrusu sabahdan etibarən inşallah məktəbə gedəcəklər. Və 4 nəfərdən birinin topladığı bal 500-dən yuxarıdır. Yəni qrupda, bir qrupda 20 nəfər uşaq varsa, ondan 4-dən birinin qiyməti 500-dən yuxarı bal olub.
Amma bu da göstərəcəkdir ki, 50%-dən yuxarı təbii. 200
bu çox təbiidir Şahnaz xanım. 120 min, 130 minə yaxın abituriyent daha doğrusu yəni sənəd verirlər ali məktəblərə qəbul üçün. Ali məktəblərdə yerin sayı 24 mindir.
Amma
yəni bu ilinə güvənən də
tam saymırlar, qəbul eləmirlər.
Burada bilirsiniz, qeyri-adi bir şey yoxdur. 120 min adam verir, onlardan 5-dən biri seçilir məktəb üçün. Yəni 5-dən ən güclülərin güclüləri seçilir sözsüz və 5 nəfərdən biri güclü olmalıdır ki, o 24 minin yerində otursun. Və qalanların tutaq ki 100 minin nəticəsi təbii ki aşağı olmalıdır. Yəni 100-dən aşağı olmalıdır, 200-dən aşağı olmalıdır ki düşə bilmirlər axı. Burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Yəni siz kiməsə deyə bilməzsiniz ki, ali məktəbə
125 sualda nə qədərinə cavab vermiş olur ki, abituriyent 200 bal
yenə deyir. Siz kiməsə deyə bilməzsiniz ki, sən ali məktəbə sənəd vermə. Bu tam sərbəstdir. Hər kəsin öz haqqı var getsin. Kimsə sənədini verir və bəzən bir çoxları fikirləşir ki, tutar qatıq tutmaz ayran. Yəni bəlkə də keçdim. Yəni bu ideya ilə gedənlər də var. Bu barədə TGTK-nın da rəsmi açıqlamaları olub ki, bir-birindən köçürməyə arzusunda olanlar, bəlkə keçə bildim imkanı olanlar. Yəni bu barədə düşünənlər də var, amma fakt ki, ortada rəqəm var. 120 min, 125 minə yaxın insan sənəd verir, amma cəmi 24 min yer var. Və sözsüz ki, 5 nəfərdən biri qəbul olacaq. Və əlbəttə ki, 4 nəfərin nəticəsi 200-dən aşağı olacaq.
Bunun, niyə bu rəqabətdəki 10 nəfər arasında, 15 nəfər arasında, çünki, 5 nəfər arasında gedir?
Çünki mütəmadi olaraq son illərin statistikasına uyğun olaraq 125, 120, 130 min arası sənəd verənlər olur. Yəni hər zaman bu son illərdə bu qədər say ali məktəbdə təhsil almaq üçün sənədlərini verir. Yəni bundan artıq say vermir, sadəcə budur. Əgər çox adam vermək istəyirsə təbii say dəyişəcək. Və yenə də deyirəm, istər istəməz onlardan 4-dən biri aşağı nəticə göstərəcək, 200-dən aşağı nəticə, çünki minimum bal 200 baldır və bu da heç də demək deyil ki, ölkədə təhsilin səviyyəsində aşağılıq var. Sadəcə 24 min ali məktəblərdə yer var və salam.
Zəminə Əli qızı da studiyamızın qonağı və son 5 dəqiqə var ixtiyarınızda, hətta 4 dəqiqə suallarınızı verə bilərsiniz. Və Zəminə xanım, bu ilki tədris ilində hansı yeniliklər gözlənilirmi?
Ən ciddi yenilikdir. Mənim üçün ən ciddi yenilik budur. Baxmayaraq ki, gün ərzində vahid məktəbli qeymi ilə bağlı suallar 10 verilən sualdan 9-unu təşkil eləyir. 90% yalnız bu barədə danışır.
Hamı yaralı yeri.
Və yaralı deyili deyil, sadəcə hamını maraqlandıran bir yerdir. Yaralı yerlər tamam başqa sahələrdədir, onu biz bilirik. Sizə açıqlamırıq bu barədə. İctimaiyyətə daha doğrusu açıqlamırıq. Elə məsələlər var ki, onu biz bilirik, çıxış yolunu da bilirik və həll eləmək istəyirik. Həll eləyəndən sonra açıqlayacağıq inşallah. O zaman o yaralı yer olmayacaq. Amma mənim üçün, yəni bu sahədə olan bir insan kimi ən ciddi yenilik, bu ilə təsadüf eləyəcək ən ciddi yenilik. Çox təəssüf ki, biraz kölgədə qaldı. Ümid eləyirəm ki, bunun PR-ınla ciddi şəkildə məşğul ola biləcəm. Bu il elektron məktəb layihəsi çərçivəsində elektron jurnal layihəsinin həyata keçirilməsidir. Yəni siz bilirsiniz sabah dərs başlayır. Bizim Bakının bir məktəbi var, 23 nömrəli məktəbdə elektron jurnallar tətbiq olunur və çox qısa bir zamandan sonra hörmətli şagirdlərimiz bu layihə genişlənəcək və ən azı Bakının demək olar əksər məktəblərini əhatə eləyəcək. Nədir elektron jurnal? Ənənəvi şəkildə adət elədiyimiz kağız parçasından ibarət olan elektron jurnallar artıq olmayacaq. Artıq elektron jurnallardır, qiymətlər yazılacaq birbaşa kompüterdə. Şagirdlərin hər birinin adı qarşısında, şagirdlərin parolu olacaq. Uşaqlar bu parolları valideynlərinə verəcəklər. Valideynlər istədiyi zaman parolu yazmaq şərti ilə girib uşaqlarının qiymətlərinə maraqlanacaqlar və ən əsası uşağa verilən qiyməti daha pozmaq olmayacaq. Yəni qiymət nə yazıldısa birbaşa serverə gedəcək, data mərkəzə.
Demək ki, qiymətlərin pozulması halları olurdu.
Təbii ki, ola bilərdi.
Olurdu,
və olurdu da. Hətta bizim zamanda da olurdu. Bunu gizlətmək mənasızdır. Amma bu elektron jurnalların vasitəsini daha olmayacaq. Ona görə mən dedim ki, biz problemləri bilirik, onlardan çıxış yollarını da bilirik və zaman-zaman da həyata keçirdəcəyik. Hər birinizə, Şahnaz xanım, parolu yalnız valideynlər biləcək, sözsüz hər bir valideynin. Hər birinizə, Azadlıq Radiosunun hər bir əməkdaşına, burada işləyən insanlar mənim üçün çox doğma insanlardılar. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Bu kollektivdə də təhsillə bağlı olan insanların hər birini təbrik edirəm və xüsusi təbrikləri ünvanlayıram 28 min Bakının ailəsinə. Yəni bugün birinci sinif, sabah daha doğrusu birinci sinifə gedəcək uşaqların ailəsinə, onların özlərinə təbrik edirəm. Bayramınız mübarəkdir, bilik gününüz uğurlu olsun.
Demək, sual oxuya bilmirəm. Prodüserimizdən xahiş edirəm, gəlsin səsləndirsin, dinləyici yazıb sonanda.
Buyurun.
Son proyekt mənim üçün çox maraqlı gəldi. Bu sizin dediyiniz elektron jurnal vasitəsi ilə. Bu mənim üçün çox maraqlıdır. Bu rüşvətxor müəllimlərin, yəni hansı ki, bütün valideynlər onlarla nə dad eləyirlər. Və müəllimlərin əlini bir kozer verməyəcək ki, yəni onlar istədikləri qiyməti yazsınlar, sonradan o qiyməti yəni valideynlərinə onun vasitəsilə də qorxu gəlmək ki, yəni bu
qətiyyən elə bu layihənin tətbiqi məhz onun qarşısını almaq üçündür.
İndi baxaq görək, hər halda zaman göstərəcək ki, necə alınacaq bu layihə. Bakı Təhsil Mərkəzinin rəhbəri, təhsil idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Zəminəli qızı idi studiyamızda və artıq işdən sonranın ikinci saatı burada yekunlaşır. Verilişi mən apardım Şahnaz bəylər qızı. Sabaha kimi deyirəm, hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.